ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ኣብርትራ ዞባ ደቡብ በዝሒ ሕክምናዊ ክንክን ሕማም ፌስቱላ ዝጠልባ ዝነበረ ኣዴታት ከም ዝነኬ ተሓቢሩ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ንሜዲካል ዳይሬክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ዶክተር ስምኦን ወልዶ ፀሪሑ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ንሕክምናዊ ክንክን ፌስቱላ ናብታ ሆስፒታል ዝውሕዛ ዝነበራ ልዕሊ 200 ኣዴታት ሳላ ዝተሰርሐ ስርፀ ተስተምህሮ ሕጂ ናብ 25 ኣዴታት ከም ዝነከያ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ሕማም ፌስቱላ ጓኒፎን ናብታ ሆስፒታል ካብ ዝኣተው ኣዴታት 900ዊት ዕውት መጥብሕታዊ ሕክምና ረኪበን ንናብ ገዘአን ከም ዝተመልሳ እውን ዶክተር ስምኦን ወልዶ ገሊፆም ኣለው። ዝሪ ለበዳ ኮሮና ብኢትዮጵያ ዝርከቡ ሆቴላት ዝረኽብዎ ዝነበረ ኣታዊ ብ500ዊ ከም ዝነከ ተሓቢሩ ትካል ግልጋሎት ሆቴላትን ተዛምርቲ ጉዳያትን ናብ ዝቕንያቶም ዘውፅ ሓበሬታ ብዘሪ ለበዳ ኮሮና ሃገራት ምንቅስቓስ ዜጋታትን ምእጋድን ውሕዚ ቱሪዝም ምንካዩን ሆቴላት ዝረኽብዎም ዝነበሩ ኣታዊ ብ500ዊ ከም ዝነከ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 4 ዓመታት ብዝቐፀለ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክድቆስ ዘፀንሐ ዓውዲ ሆቴልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ክመሓየሽ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ሕጂ ከዓ ብስሪ ኮሮና ይኽለፍ ከም ዘለውን እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንገዲ ኣየሩ ኢትዮጵያ ዛጊድ ብሰሪ ኮሮና 190 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝሰኣነ ፍሊጡ እቲ መገዲ ኣየር ናብ 30 ሃገራት ዝነበረ በረራ ጠጦ ኣቢሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ዝኣት ገያሾ 14 መዓልታት ክውሸቡን ወፃእታቶም እውን ባዕሎም ክሽፉኑን ከም ዝገበር ይፍለጥ። ብካል ወገን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘፃብኦ ሓይልታት ኣለዎም ዝበሃሉ ብሚሊዮናት ዝቁፀሩ ዜጋታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኮሮና ሓበሬታ ከይረኽቡ ተዓፂኦም ክብል ሂዩማን ራይትስ ዎች ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ኣሎ። እቶም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝርከቡ ብሚሊዮናት ዝቁፀሩ ዜጋታት ግልጋሎት ኢንተርኔትን ስልክን ክኽፈተሎም እውን እቲ ትካል ሓቲቱ ኣሎ። ኢትዮጵያ ዛጊድ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት 11 ከም ዝበፅሑ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣብ ኤርትራ ምስ ሕማም ኮሮና ዛሚዱ ዘይንብር ዋጋ ንዝውስኽ ነጋዳይ ንብረቱ ክሳብ ምውራስ ዝበፅሕ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉ ተዓቢሩ። ሚኒስትሪ ንግዲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዋጋ ኣኽሊ፣ ዘይትን፣ ስኳርን ናውቲ ፅሬትን ክንህር ከም ዘስተውዓለ ብምግላፅ እቲ ፍጻመ ንመነባበሮ ህዝቢ ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ፍቓድ ካብ ምምጣል ክሳብ ንብረት እቶም ንናህር ዋጋ ዘጋድዱ ነጋዶ ምውራስ ዝበፅሕ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዛጊድ ካብ ኖርዌይ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣተወ ሓደ ኤርትራዊ ጥራሕ ሕማም ኮሮና ከም ዝረኸበት ዝገለፀት ኤርትራ ሃገራት ዜጋታትን ካብ ቤቶም ከይወፁ ክምሕፀናሉ ኣብ ዝቐነየ እዋን ኣስታት 15,000 ተምሃሮ መልቀቂ ሃገራዊ ፈተና ክትፍትን ከም ዝቐነየት ይፍለጥ። ጃክማንን ኣሊባባ ግሩፕን ኣብ ኣፍሪካ ለበዳ ሕማም ኮሮና ንምዕጋት ኣብ ዘሎ ወፍሪ ኢዶም ንምሕዋስ ብዝኣተዎ መፅቡዓ ናውቲ ሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኹም። እቲ ቀዳማይ ዙርያ ከም ዝኾነ ዝተገልፀ ሓገዝ ናውቲ መመርመርን መከላኸልን ኮሮና ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዎ ኮይኑ ናብ 54 ሃገራት ኣፍሪካ ብመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክከፋፈል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። 1.1 ሚሊዮን ንቫይረስ ኮሮና መመርመር ዝውዕሉ ኪት፣ 6 ሚሊዮን መዕፈን ኣፍንጫን ኣፍን፣ 60,000 ድማ ምስቲ ቫይረስ ምትንኻፍ ከይህሉ ዝኽልክሉ ኣልባሳት ገለ ካብቶም ብሃብታም ጃክማን ኣሊባባ ግሩፕን ኣፍሪካ ዝተሓገዙ ናውቲ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሶማልያን ኬንያን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኢትዮጵያ ክተሽምግል ሕብረት ኣውሮፓ ሓቲቱ። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብመንጎ ኬንያን ሶማልያን ዘሎ ብወተሃደራዊ ምትፍናን ዝተዓጀበ ወጥሪ ከም ዘዘከፎ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ግዝኣት ሶማልያ ትርከብ ሉዓላዊት ትበሃል ጁባላንድ መዋፈሪት ኣልሸባብያ ብዝብል መንግስቲ ሞቃዲሾ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝሓስብን እንተኾነ መንግስቲ ኬንያ ከዓ ነቶም ተቃወምቲ ከም ዝድግፍን ዝግለጽ ኮይኑ ንክልቲአን ሃገራት ናብ ወጥሪ ዝሸመመ ከም ዝኾነ ዝንገር። ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ሶማልያ ዝምራሕ ብርቱዕ መንግስቲ ክህሉ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ንኣልሸባብ ከተጥቅዕ ከም ፀንሐት ገልጸ ኮይኑ ሕጂ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኬንያን ዘሎ ወጥሪ ካሓድእ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ክራኸቡ ቆፀሮ ሒዞም ምክንያቱ ብዘይተነፀረ ጉዳይ ከም ዘይተራኸቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ መንጎ እዚ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝኸፍአ ወጥሪ ከይኣትዋ ኢትዮጵያ ሽማግለ ኮይና ክትዓርቕ ሕብረት ኣውሮፓ ሓቲቱ ኣሎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።